Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Danes bomo v rubriki slišali nadaljevanje zgodbe o trapistih, ki so živeli na gradu Reichenburg. Gre za v Franciji reformiran red cistercijanov, leta 1664 se je to zgodilo. Leta 1881 je prišlo v Reichenburg prvih 7 menihov in začelo preurejati grajske sobane in urejati vse potrebno za prihod preostalih članov družine. V začetku so bili v samostanu samo francoski menihi, kmalu pa so začeli v njihove vrste vstopati mladi slovenski fantje. Trapisti so živeli po reku, moli in delaj. Njihov delovni dan je trajal 17 ur, vstajali so že ob enih ali dveh zjutraj. Nekaj več kot 6 ur dnevno so posvečali molitvi in premišljevanju, prav toliko časa so opravljali fizična dela, nekaj časa pa so imeli tudi za lastne potrebe. Uro na dan pa so porabili za obede in 7 ur za počitek. Med drugim, kar je zanimivo, je v redu veljala stroga prepoved govorjenja, sporazumevali so se le z govorico rok. Po opravljenih malih zaobljubah niso več smeli uživati mesa, prav tako niso jedli rib in jajc. Živalskega izvora je bil le sir trapist, ki so ga sami izdelovali v samostanu in so ga smeli jesti ob nepostnih dnevih. Imeli so raznovrstne obrtne delavnice in se ukvarjali z vsemi vejami gospodarskega življenja, s poljedelstvom, živinorejo, vinogradništvom, čebelarstvom, z izdelavo, kot smo že omenili, sira in industrijsko proizvodnjo čokolade in likerjev. Ampak poslušajmo, kakšen red je pravzaprav to bil, avtorico stalne razstave na gradu Reichenburg o trapistih Ireno First.
Ja, oni izhajajo iz reda cistercijanov. No, 1664. leta je v Franciji en opat Rense, ki je bil prej v samostanu cistercijanov in videl, kako ta red nekako ne živi več po tistih prvotnih pravilih, izvedel reformo reda cistercijanov in ker je to naredil v enem samostanu Le Trappe v Franciji, je ta meniški red dobil ime trapisti. Pravzaprav bi rekli po stopnicah, no? Kajti pri tem samostanu ali pa k tem samostanu so vodile ene stopnice in tukaj so potem oni dobili to ime, ampak uradno se jim pa reče red reformiranih cistercijanov.
Prav po zaslugi tega, da so na gradu Reichenburg živeli trapisti, so vnašali razvoj v to območje.
Ja, seveda, se pravi, glejte, na vseh področjih, ne, kot sem že omenila, poleg tega sem omenila, da so naredili svojo hidroelektrarno na potoku Brestanica, da so si elektriko napeljali v grad, takrat so celo krajanom ponudili, da bi jim elektriko napeljali, ampak ljudje takrat očitno še niso tako napredno razmišljali, da bi videli, da je to nekaj novega, da bi bilo to za njih sigurno zelo dobro, ne, ampak vse vemo, ljudje smo pa takšni, vidiš nekaj novega, nekaj boljšega, potem tudi ti potem težiš in ker so na vseh področjih res te novosti prinašali, so jih ljudje začeli posnemati, so začeli tudi sami težiti po napredku, ne, in to je tisti vir napredka.
Kako pa to, da so bili tako izumiteljski prav na področju kulinarike, zakaj so imeli takšne uspehe s sirom, s čokolado, z likerji, z vini, pri okusih tako izvirni in uspešni?
Ja, ker veste kaj, najprej je bilo v tem redu nekako, da naj si za svoje življenje pridelke in vse, kar potrebujajo, pridelajo sami. Šele pozneje, ko so oni videli, da če hoče samostan napredovati, da se morajo začeti ukvarjati tudi še z nečem drugim, kar seveda prinaša dohodek. Ne? Zdaj pa seveda, če ti vedno ješ samo zelenjavo, potem težiš po temu, da je ta hrana tudi okusna na koncu koncev, zato so tudi imeli vse vrste začim in res delali ali različne pač, prehrambne proizvode ali pa različne obede iz te zelenjave. No, ker pa seveda s to zelenjavo so se lahko samo preživljali, če tako preprosto rečemo. Ne? Če so pa hoteli, da samostan napreduje, ne? Da še kaj drugega počne oziroma da se lahko širi. Večinoma samostanov je formiralo tudi svoje podružnice, ki je druge po svetu. Recimo ta samostan je formiral podružnico v Alžiriji, ki je sicer propadla, ker ni bilo takrat dovolj podmladka tam, se pravi ni bil dovolj velik interes, ne? Ampak oni so res te izdelke delali seveda zato, da so si lahko privoščili oziroma da so lahko za samostan naredili nekaj več. Ne? Dobro, vsak menih je sicer živel tisto svoje preprosto življenje, ampak kot sam samostan je pa se s tem razvijal.
Kdaj so šli z gradu? Kako da se je tule zgodba za nje končala?
Ja, poglejte, že v prihodu Nemcev aprila 41. leta, ne, ki so zavzeli grad, kajti oni so tale grad preuredili v preselitveno taborišče za izganjanje Slovencev, so nekateri menihi zapustili meniške vrste, potem 35 menihov so Nemci v sklopu izgona izobražencev avgusta 41. leta izgnali, no ker velik del so jih pa obdržali tukaj na gradu, da so delali, kajti menihi so imeli ogromno živine, je bilo treba tudi hrano pridelati, so delali tudi čokolado, likerje, dokler so imeli surovine, ne, tako da je bilo pomembno, da ostanejo ti menihi. Seveda niso smeli biti oblečeni v meniška oblačila, ampak so bili v civilnih oblačilih. No, po končani vojni so se pa izgnani menihi iz Banja Luke, kjer so oni našli svoje zatočišče med vojno, vrnili. Red je potem še do leta 1947 deloval, takrat je bil pa potem tale grad nacionaliziran in red razpuščen. Zdaj v gradu so potem povojne oblasti uredile zapore, ne? Tu so bili znani ženski zapori, potem pa tudi kazensko-popravni dom za moške. Medtem ko menihi trapisti so pa seveda takrat se nekako razkropili, nekateri, ki so bili izšolani za duhovnike, so šli delati po duhovniki po raznih farah po Štajerskem, nekateri so šli v razne samostane, tudi v Francijo, no nekateri so pa v bistvu tudi zapustili meniške vrste in so šli v posvetno življenje. No, dvakrat so pozneje še poskušali, da bi pravzaprav delovanje tega reda in pri nas obnovili, ampak ni bilo te možnosti, tako da je pač ta red pri nas ne deluje. Kaj ti to moram povedati, no, da to je bil edini samostan tega reda na Slovenskem.
Odkot vam vse to bogato gradivo, ker vemo, da ni prav veliko zapisanega in ostalega od njih?
Ja, moram povedati, da 1992. leta sem se jaz želela urediti ali pa da postavimo muzejsko razstavo o trapistih. Takrat nisem imela v bistvu niti enega predmeta, samo dve knjigi, ki sta nekako upisovali to njihovo življenje. No, takrat je živelo še nekaj bratov trapistov, potem sem stopila z njimi v kontakt, moram povedati, da so bili zelo prijazni, da so mi ogromno stvari povedali, tako da veliko, kar je v razstavi in kar je zapisano, je na podlagi teh njihovih osebnih pričevanj, kajti recimo v teh dveh knjigah, ki opisujejo to njihovo življenje, recimo tega ni notri zapisano. No, oni so mi tudi darovali veliko predmetov, sem pa tudi šla v bistvu tukaj v okolici gradu in v sami Brestanici, pravzaprav malo manj kot od hiše do hiše, oziroma tako nekatere ljudi poznam, čeprav nisem Brestančanka in tako so ljudje nekako počasi, bi rekli, odprli svoja podstrešja in na ta način sem tudi veliko gradiva dobila pri samih krajanih. Kajti po razpustu, ne, mogoče so nekateri menihi jim določene stvari dali v spomin ali pa so nekako shranili in je na ta način ostalo ohranjeno.
Dopolnitev te vaše bogate prepovedi pa na gradu Reichenburg, tu je zdaj stalna razstava o delovanju in življenju na gradu Reichenburg trapistov.
Ja, no, mogoče, da samo omenim, 1993. leta smo odprli prvo razstavo, potem zaradi celovite obnove te naše grajske stavbe smo to razstavo podrli in sedaj smo postavili razstavo v drugih prostorih, na večji površini, in tudi jo obogatili res veliko novimi muzejskimi eksponati. Tako da aprila letošnjega leta je bila ta nova postavitev odprta in lahko rečem, da smo zelo ponosni na to, kaj imamo predstavljeno in tudi mislim, da so obiskovalci, ki si pridejo razstavo pogledati, zelo zadovoljni s samo predstavitvijo.
Gospa First, avtorica razstave, hvala lepa za pogovor in uspešno delo še naprej.
Ja, hvala lepa in vabljeni vaši poslušalci, da pridejo k nam v Brestanico, si pogledajo naš grad in seveda tudi našo muzejsko razstavo o trapisti. Nasvidenje.
Zakladi naše dediščine.